Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai, būkite pasveikinti šį antradienį žinių radijo studijos, kurioje laida apie nekilnojamąjį turtą tarp keturių sienų ir aš NT brokeris Mantas Mikučiūnas. Šiandieną kalbinu Vytį Penelį iš Colliers kompanijos nekilnojamo turto, komercinio nekilnojamo turto specialistą. Labas, Vyti.
Labas, Mantai. Malonu.
Vytis, tarp kitko, yra labai daug nesušvilpęs man pražangų krepšinio aikštelėje, kaip ten Vyti su tom pražangom ar pasikalbėti.
Aš manau, kai baigsis laida, pasikalbėsim. Gal netgi atleisit man šitas kančias
visas. Ne, jeigu būti sąžiningu, tai Vytis yra vienas iš tokių solidžiausio krepšinio teisėjų. Tai dideli sveikinimai. O dabar grįžtam prie nekilnojamojo turto. Ir šiandienos tema yra, ar šią žiemą restoranuose sėdėsime su striukėmis. Tai tokia yra aktuali energetikos tematika ir jinai ypatingai turėtų paliesti restoranų, ypač kurie yra senamiestėje, ypač kurie yra senuose pastatuose, o gal ir ne. Kokia ten yra situacija, Vyti?
Taip, situacija šiuo momentu yra įdomi, galim pasakyti, ir kai išgirdęs tą laidos temą, sunku pasakyti, ar tai vienintelis dalykas, vat, šilumos kainas arba energetika, kuri paveikia tą visą rinką. Šiaip tai yra sudedamoja visą procesą dalis, viso to, visų tų smūgių, kurios turėjo sugerti restoranai, tai čia paskutinis smūgis.
Esi šitos srities specialistas. Taip. Išgyveno tikrai tokį laikotarpį, kai buvo, kaip sakant, karas, maras ir taip toliau.
Taip, tai yra, nu, pradėkim nuo pandemijos.
Gal, jau, pandemijos. Tai, maras ir yra pandemija.
Teisingai.
Tai va, tai kaip išgyveno šitą rinką ir ar išgyveno, sakykime?
Išgyveno gal grubiai, pasakykime taip, kas dabar dedasi, išgyvena tik tai stipriausia ir išmaniausi. Iš vienos pusės galbūt džiauritis kam, iš kitos pusės taip ir turi būti, turbūt, ne?
Tai, Darvinas bent jau taip sakė.
Taip turėtų būti ir, na, rinka diktuoja savo. Šiaip, paėmus tą senamistą, jis pas mus nėra toksai didelis ir bandau susiaurinti, gal aš paimsiu pačias svarbiausias, gal senamiščio vietas, nes Vilniaus gatvė, Gedimino prospektas, tiek šiek tiek Pilies gatvės, jis nėra didelis. Ar didelis, dideli pokyčiai yra dabar senamistė, nepasakyčiau. Šitose pagrindinėse vietose, kurios einamiausias, kaip čia geriau pasakyti, jose procesai vyksta lėtai ir kad ir kaip paveikia visi šitie smūgiai restoranas, jie daugumai išgyvena. Neišgyvena tie, kurie...
Nėra jų, taip, masiškai atsilaisvintų.
Nėra taip, masiškai. Čia galbūt bandoma nupiešti toks vaizdas. Gal yra bendrai toks vaizdas sukurtas, kad visiems yra labai blogai ir užsidarinės dabar visi bankrutuos ir planšiai. Ne. Paprastai, žiūrėkime, bankrutuoja arba užsidaro tos įmonės, kurių konceptas gal ir buvo linkęs, kad jiem reiktų užsidaryti iš tikrųjų. Nes visa ko esmė, gal dar plačiau paimsiu, Vilniaus rinka yra įnoringa. Ir jie neleidžia bet kokios klaidos tu padaryti. Jokios, realiai. Tu padarysi vieną, atsidarai restoraną ir tu pradėsi vieną kartą blogą suklysi, tas, sakym, blogą maistą patieksi, duos tau antrą šansą greičiausiai Vilniaus rinką, trečią šansą nebus, tiesiog nebeis. Ir jau kas po to, energetika, karas, nesvarbu, čia nebepadėsim niekas. Ir dabar kas vyksta, eigoje procese, vadinkim, tai žudo tuos, kurie buvo turbūt
silpniausi.
Ir nebūtinai, paimkim, didžiausias įmonės pačias tinklus, jiems skauda, nes labai daug mokesčių turi sumokėti. Sutinku, viskas tvarkoje, bet senamistis priklauso netinkliniams restoranams. Senamistis priklauso ganėtinai nišiniams ir geriems brandams, kurie tvirtai stovi.
Kaip vat, pačiam tenka bendrauti, kaip nusiteikia išgyventi šitą periodą? Ar sukandę dantis bandys savo pelno sąskaitą galbūt, ar galbūt kaip tik atvirkščiai bandys tą, sakykime, tos kaštus permesti vartotojam, branginant savo patiekalus, produkciją?
Ir taip, ir taip. Tai čia turbūt dantų sukandimo padarinys pakel šiek tiek kainas, taip, nes tu negali, čia pasieka yra žaliavų iškilusi kainą, automatiškai kyla. Dėl energetikos ir šilumos kaino tiesiog sukandė dantis lauks. Dabar yra laukimo periodas, dėl to nevyksta didelių permainų plėtroje. kurie buvo nusimatę plėtrą, šiek tiek dabar ir sustabdė.
Pristabdė, ne?
Pristabdė, nes tikrai yra tinklų arba įmonių, restoranų, kurie norės plėtrą ir jie nusimatė tą plėtrą. Tiesiog dabar jie tai ir pristabdė ir laukė šilumos kainą labai paprastai. Energetika jau susitaikė, daugumoje yra viskas aišku, tai yra brangu ir šiek tiek gal dabar ir pakrytę, neaišku kaip bus, žudo nežinomybę.
Nu, okay.
Tai stabdo čia viską tik nežinomybę.
Taip. Čia sako, labiausiai yra toksai, kai yra aišku, kad kai bus, yra daug geriau negu kai yra neaišku.
Viskas labai paprasta, tu turi pinigus, turi kažkaip tai išdėliot, bet...
Kai tu nežinai, kiek bus?
Vat būtent. Aišku, šiandien yra tema apie komunalinės išlaidas ir energetiką visą, bet jeigu žiūrėsim verslo plano dalis, tai dabar turbūt ir pirmoje vietoje atsistoja galų gale energetika ir komunalinės išlaidas. Ilgų laikotarpių buvo darbo užmokestis pirmoje vietoje, mhm. kur tu daugiausiai pinigų išleidė kaip darbdavys. Ir čia irgi buvo iškilusi nemaža problema. Viskas tvarko, kai žmonės reikalavo pinigų už tam tikrą darbą, bet ar jie tą darbą atlieka gerai? Čia irgi reiktų pagalvoti.
Nes kainos ir kokybės santykis.
Kainos kokybės santykis. Tu gali padaryti nuostabiausią pasaulio produktą, bet tau tą produktą turės iš virtuvės kažkas atnešti. Ir tie žmonės, kurie atneša, daugumoje, ką aš girdžiu, nedekvačiai nori pinigų arba nenori užsidirbti papildomą. Mes visi žinom, kad padavėjas, pavyzdžiui, jo pagrindiniai pinigai turbūt yra iš arbatos.
Taip.
Tai irgi yra iššūkis, nes žmonės šiaip tai nelabai nori dirbti ir atiduoti savo
dušę. O kaip, vat, sakykime, imigrantų rinka, jinai, nes pačiam tenka susidurti, užėjus į barą, restoraną, kavinę, kažkur tai, kai jie aptarnauja ir sako, aš nekalbu, atsiprašau, nekalbu lietuviškai, tai matosi, kad atvykusius imigrantus maloniai įdarbina.
Maloniai darbina.
Ar tai keičia, sakykime, kažkokio game changeris?
Tai dabar padeda. Tiems, kuriems trūksta restoranams tokios darbo jėgos, tiesiog paprasto darbininko, tą nišą užpildo dabar ukrainiečiai. Nesakau, kad masiškai, sakau, kad dalis yra ir kai kurie restoranai sako, aš neįsivaizduoju, mes neįsivaizduojam, ką mes darytume, jeigu jų nebūtų, nes elementariai trūksta.
Nebūtų kam dirbti.
Nebūtų kam dirbti, nes lietuviai mes nenorim dirbti, ukrainiečiai atvažiavo greičiausiai tie, kurie laikinai, jiems vis tiek reikia pinigų, tai jie dirba, dalis tų žmonių dirba darbą, kurio mūsiškai nenori atlikti.
Gerai, tai o kas yra didžiausias iššūkis maitinimo, sakykime, versle šiai dienai? Tai yra, vat, kaip sakai, ta nežinomybė, kokie skaičiai bus, ar būtent, nežinau, ar tie patys energetikos kaštai, ar darbo resursai, o gal
didžiausias iššūkis man tai
restoranams galbūt būtinas yra turistų srautas, kurių galbūt yra pamažėję, kai karas už sienos prasidėjo.
Viskas, ką tai išvardinai, yra visiškai su vieno didelio proceso dalis. Ir išrink kažkurį pirmą, galbūt nedrįščiau, nes turbūt kiekvienam atskirai yra, bet tai yra visi tiesioginės smūgiai į paširdžius visiems restoranams. Vat iš eilės. Tai pandemija nuėmė visą turistų srautą, turėjo restoranai prisitaikyti prie to dalyko. Prisitaikė daugumoje, išmoko.
Viskas kiekvienas restoranas užėjus dabar matai jau, kad turi staliuką, kur yra parašyta Volt ir Bolt.
Taip.
Gal apskritai bus taip, kad kai kurie restoranai ar kavinės pradės dirbti, nežinau, langelio principu, atėjai, pasiėmė krepšiuką ar ten kurjeris paėmė krepšiuką ir viskas.
Tuo aš labai abejoju. Tas staliukas išliks, nes visi laukia, kada tai pasibaigs. Gal galia, kad nereikės būti priklausomai, labai priklausomam nuo Volt ar Bolta, įvardinkim tas įmonės, nes jie per šitą pandemiją tapo tiesiog monopolistai. Ir jie tam tikrą prasme diktuoja madas.
Aha.
Jie verčia restoranus šiek tiek pasikeisti, nors tas restoranas gal net nebuvo pasiruošęs pokytėm, gal net netinka jam pasikeisti, kad aš dabar tapčiau vien tik išvežimo principų dirbantis restoranas. Aš manau, kad tokio dalyko neleis savo restoranai, nes tu moki nuomą už kvadratinį metrą ir tam kvadratinį metrą turi pasadinti daug žmogų, kuris sėdėtų ir išleistų pinigus.
Ta.
Tam įdėti langelį, ne, bet jeigu pasikartos pandemija, tam ruošiasi, tai užtenka staliuko ar dar kažko panašaus ir viskas yra gerai. Bet jeigu nebebus tokius užkardimų, ko aš tikiu, kad nebebus, tai nelabai tenka prasmės ir tas sakym, įsivaizduojamas langelis ar panašiai, bet tas
tiesiog žmonių įpročiai, aš matau, kad pasikeitė, klausimas kaip ilgam, ar jie grįž prie ankstesnių, ar taip ir liks, nes, sakykim, tikrai daug daugiau, kas užsakinėja dabar nuotoliniu būdu negu iki pandemijos, nors realiai nei tada, nei dabar nebėra suvaržymų. Lyg ir galėtų visi eiti fiziškai į restoranas, bet tiek daug nebeina.
Senamistėje, jeigu mes ateisim penktadienį, šeštadienį, ketvirtadienį ir vakarą galim paimti einamiausiais tais restorano laikais, pastebėsim, kad ten žmonės nori sėdėti. Ir tam dabar šiuo momentu, nu, kelis savaitgaliai išėlės specialiai ėjau per senamistį, sunku rasti tuščią vietą, kur tu gali sėsti. Jeigu randi tuščią vietą arba pustuštį restoraną, na, jam dienos skaičiuotas realiai yra. Kažką tu darai,
kažką tu darai ne taip,
čia labai paprasta. Paprasta ir nepaprasta to pačiu. Tai kad ir keičiasi, taip sutinku, šiek tiek yra pasikeitimo, kad žmonės daugiau užsakinėja į namus maistą, tačiau tada reiktų visiškai keisti visą konceptą, tau neapsimoka restoraną laikyti, gal geriau tu kur nors paniriuosi, pasidarysi savo cechą ir iš to cecho išvežiuosi maistą. Kas kitose šalyse, Amerikoje yra...
Taip, bet aš apie tą langelį vat, kažkiek ir turėjau omenį, kad galbūt tas langelis, nu tai vat, fiziškai to staliuko gal jo net ir nereikia, gal galima restoraną turėti elektroniniai erdvėj tik tai.
Yra tas įmanoma, ar tai Lietuva tam pasiruošęs sunku pasakyti. Idėja tokia jau sklanda. Jie atėjus iš Amerikos, vadinama Ghost Kitchen, kur viena erdvė, daug, daug virtuvų ir šitas virtuvės tiesiog Boltas Voltas įvardinkim gal, išvežiojo po miestą tos užsakymus. Ar tai kažkada taps realybė, sunku pasakyti. Sakau, idėja yra, jie įgyvendinti labai sunku, nes tai irgi brangu yra. Bet jeigu tu darai restoraną, ypač senamistė, tu nori, kad neišvežimas būtų, jei, bet kad žmonės atvyktų pas tave pasėdėti.
Jeigu jau tokį daryti, tai turbūt, kad ne senamistė, nes jo, taip kam pat. Tada koks skirtum?
Mes grįžtum tada vis tiek į senamistį, tai senamistis tiek, ta žmonės turi eiti ir ta tikslas yra pritraukti, kad pas tave sėdėtų, valgytų ir gertų.
Yra, pastebėjau, nauja tokia tendencija, kai kurie barai, restoranai, tokie, sakykime, gal net... nežinau, tokio naujo tipo kavinės atsidaro tokiuose ne visai senamiestiniuose, ne visai centre, netgi galima pasakyti tokio, o labiau netgi biurų kažkokių, tai sakykime, tech parkų kažkokiuose zonuose, nu, tai ten, sakykime, Rinktinės gatvė ta pati, ar ten tas pats Saltoniškių, va, tas va, prie Panoramos verslo centro, ir ten va, atsidaro kai kurie...
Aš jau dabar skaitau, kokį šis konceptą apeliuojat, arba kokį vardą netgi apeliuojat, kas ne. Nuostabi sėkmės istorija. Jie padarė labai gerą konceptą ir jie pataikė. Viskas tvarkoja, tai aš pavadinkim vieną ragį, nors jie rimti verslininkai labai turi gerų idėjų ir sėkmės jiems
tariau. Nes man atrodo, tai yra, kiek aš žinau, tai yra tie patys
tie
savininkai,
patys,
nors,
tie patys.
Nors pavadinimai skirtingi, bet savininkai tie patys.
Šitų restorano tiesi šviesi istorijas yra skirtingos, vienas tikrai yra, gali dar netgi vieną padaryti kažkur, tai ir turbūt užtenka, nes... apriebi visą rinką, kiek įmanoma, kitas, jis turi tam tikrų iššūkių, gal nenori sakyti, aš čia nenori išsiplėsti tą kitą konceptą, bet vėlgi turi pataikyti. Galbūt iš tokių vat, sukurtų miestelių geriausiai žinomas ir turbūt pats labiausiai lankomas ir Paupio. Paupio turgus ir ta Paupio visa sukurta aikštė, gal pavadinti, taip. Ten yra išskirtinis dalykas, į kurį turi gali lygiuotis, bet ten vėlgi labai buvo sėkmės reikalas ir galbūt to net nesitikėjo, garantuotai nesitikėjo. Aš, kai tą dalyką statė, irgi nelabai tikėjau, kad tai gali įvykti, bet turistų srautas eidamas per senamiesčius pakito, sakykim, ten dabar dalis senamiesčio ir žmonės darydami maršrutą savo pasivaikščiojimo, kol tai yra gražus rajonas, galbūt kažkam tai naujas, jie daro ratą ir tam rate randė dar ir, sakykim, Paupio turgų, tai narūžėnė, kažkas galbūt naujo.
Bet Paupys vis tiek, jisai labiau yra apie gyventojus. ten vis tiek to, sakykim, komercinio sektoriaus sąlyginai yra mažai arba mažiau negu gyvenamojo. Aplinkui, ta prasme, gyvenamojo turbūt visam tam kvartale yra daugiau negu komercinio. Taip, yra didelis verslo centras, daug įmonių, daug žmonių, bet sakykim, ir gyventojų yra aplinkui labai nemažai.
Taip.
Ten, jeigu mes kalbėsim apie dabar, vat, prie panoramos verslo, prie panoramos prekybos centro, vat, tą visą miestelį, ten yra tik iš esmės komercinis nekilnojamas turtas. Tik, ir atrodo, ateini penktadienio vakarą, visi jau baigia darbus, visur šviesos užgesintas, o va ten jie vieninteliai turbūt užkuria visai gerą atmosferą.
Užkuria?
Ir žmonės eina. Ir žmonės važiuoja tenai, žmonės vakarieniauja, man va toks va, labai įdomus tas konceptas, kad va, jisai pasiteisino ir labai džiugu, jis toks visai nestandartinis.
Taip, bet ten yra, aš manau, kad ten ir dabar situacija rodo, kad itin rizikingas sprendimas buvo, ar jis pasiteisina, dar pažiūrėsim eigoje. Jų rinktinės gatvė pasiteisina, nes buvo konceptas prieinamas visiems. Tas konceptas, kuris yra šalia panoramas, jis yra aukštesnės klasės.
Okay.
Smarkiai aukštesnės klasės, nes ir kainos didesnės, taip toliau. Tu gali ten nueit vieną kartą, du, bet kadangi dabar yra taupimo režimas visiems jungtas, kiek tu ilgai eisi valgyti fine dining restoraną? Na, tai yra švenčių proga ir panašiai.
Nu, tai labai smalsu pasižiūrėti, kaip jiems seksis, nes visai išvežiai jie, man atrodo.
Tas visas tai. Konceptas, visas tas projektas, nes ten tų komercinių patalpų daugiau, galbūt ir restoranas kviečiama, žiūri su rizika. Ten realiai yra tik darbuotojai, šalia gyvenamieji namai šiek tiek atitokie, atokiau yra. Ir labai sunku suprognozuoti, kaip jiems seksis. Aš šiai dienai nebūčiau toks teigiamas ir pozityvus tam okay. visam projektui, nes lietuviai šie iš biuro nori važiuoti namo. Jie nenori nusileisti žemyn ir pastoviai įgyvintą restoraną.
Mes turim labai, sakykim, tokią labai, labai patogias gyvenimo sąlygas, kad mes galim grįžti namo, persirengti ir dar išeiti į miestą. Taip. Ten, sakykim, kokiam Britui gyvenančiam Londone, nu jisai sako, man 2 valandas dabar važiuoti namo, persirengti ir 2 valandas vėl atgal važiuoti į miestą, kad ten valandą pabūčiau ir vėl 2 valandas važiuoju namo, tai sako, ne, aš tiesiai po darbą ir varaus su to bokalu stapinta prie pavo.
Kultūrinis dalykas yra ir taip ir šių verslų, šie verslo centrai, kurie yra ir kiti besistatantis visi gal nori turėti viduje, sakykim, barą.
Mhm.
Nes tai, nu, tu vis tiek atsiviži konceptą iš užsienio, pamatai, kad tai veikia. Mūsų kultūrė nei vienas baras nenori tenai atsirasti arba investuoti pinigų. Jeigu, sakykim, tikrai labai nori toks verslo centras pasidaryti barą, nes galvoja, kad taip įvyks bomba čia kažkokia tai rinkos, tu turi tiesiog įrengti barą nuo A iki Ž ir kažkokį paimti operatorių, kuris pabandytų ir nemokėtų nuomos kažkurį laiką. Tada žiūrėkim, ar nori nors vienas verslo centras tą padaryti? Ne. Ar nori nors vienas baras investuoti visus pinigus ir čia ir padaryti kažką tai, kur yra didelis klausimas, ar net nedidelis, dažniausiai didžioji dauguma ofisų darbuotojų neis vis dėlto į tą barą. Neis, nes jie nori važiuoti namo.
Nu, okay, gerai, matau, kad laikas jau mūsų paudžia. Dar vieną klausimėlį palyginimui. Bet Vilnius, Kaunas, pajūrės, ar stipriai skiriasi plotų kainas, jeigu mes norim vat, ir galvojam kavinę atidaryti ar restoraną Vilniui, o gal Kaune, o gal pajūrį?
Tikrai skirtingos, jeigu imsim Vilniaus centrinės jau tas vietas pagrindinės ir Kauno, kaip aš įsivaizduoju pagrindinės, dabar sunku pasakyti apie Kauno senamestį, nes aš bijau pasakyti, ar jis jau suremontuotas, ar dar vis remonto stadijai, jeigu remonto stadijai, tai nuomos kaina ten lygi nulį, nes ten tiesiog žmonės negali praeiti pro gatvę. Tai imkim tada Laisvės prospektą.
Laisvės alėja.
Laisvės alėja, kaip kokį atspirties tašką, tai 2 gubais mažiau kaina.
Dvigubai negu
Vilniuje.
Vilniaus gatvė kokia
nu,
tarp
negu būtų, ne? Vilniaus gatvė gal neimkim, imkim Gedimino prospekto pradžią ir gal šiek tiek vat, Vilniaus gatvės pradžią, tai 2 gubai skiriasi. Pajūris ir atskiras toksai momentas, nes jie labai priklausomi nuo
sezono.
Sezono. ir sezono metu gali nuomą mokėti turbūt kiek tik norėsi, tiek ir sumokės. O ne sezono metu, tai dabar jau susitarimas. Arba nuoma yra mokama, arba apskritai nemokama ta nuoma. Mhm. Tai čia, kad palyginti ir pasakyti, va, čia taip ir taip ir taip ir naip yra, kur galbūt aiškiau Vilnius Kaunas su pajūriu yra sudėtinga. Tai aš manau, kad sezono metu kainos yra aukštesnės netgi turbūt kaip ir Vilniuje, bet ne sezono metu, tai nėra žmonių.
Gali išvis
gali, tikrai yra tokių kavinių, kurios nemoko ne sezono metu. Tai.
Gerai, turim atiduoti duoklę žinioms, žinio šventas reikalas, taip kad ačiū Vyti už tai, kad pasidalinai su mumis savo įžvalgom.
Ačiū, Matai.
Šiandien buvo su mumis komercinio nekilnojamo turto specialistas iš Colliers kompanijos Vytis Penelis, o aš, Mantas Mikočiūnas, nekilnojamo turto brokeris ir laida Tarp keturių sienų, šiandien atsisveikinam ir susigirdėsim kitą antradienį. Viso geriausio.